gurekin gurutzatu Zebrabidea.
Duintasunez hiltzeko eskubidearen inguruan hausnartu nahi genuke jarraian, gaiari tira egiteko hainbat ari mutur badaudelako, hilaren 12an hasita bi astez egin duten Nicolas Beaumazon medikuaren aurkako bigarren epaiketa eta kartzelara joan beharko ezpadu ere bi urteko espetxe zigorra ezarri diote ilurren zeuden 7 gaixori hiltzen lagundu ziela egotzita. Bestetik ilurren diren gaixoei hiltzen lagundu edo ez eta hori nola arautu eztabaida gai dago Gasteizko Legebiltzarrean eta horren inguruko lege proposamena prestatzen dabiltza. Eztabaida jendarteratzea eta nola hil nahi dugun erabakitzeko eskubidean aurrera pausoak ematea asko dela irudituko zaie batzuei, ausartagoak izan eta urrats handiagoak egin behar direla pentsatuko dute beste batzuek. Gaia mai gainean jarri nahi izan dugu guk ere eta Iñaki Olaizola gonbidatu dugu gurera. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Iñaki.
Bai, arratsaldeon bai.
Bueno, sarreran aipatu dugu hilaren 12an hasita bi astez egin dutela Beaumazon medikuaren Baionako medikuaren aurkako bigarren epaiketa, 7 pertsona pozoituta hiltzea ze akusatua izan da berriz, bakar bategatik zigortu dute eta zehazki François Iramuno Andrearen familiak egin du, bueno, labaiteko akusazio lana edo berak aipatzen zuen fede honez jardunzuela prokuradoreak, baina ez zuen erabakiuna onartu eta berriro epaitu eta kartzelara joan beharko ezpadu ere bi urteko espetxe zigorra ezarri diote. Horren inguruko iritzia eskatu nahiko nizuke hasteko ta behin, Iñaki.
Bai, ba azkar eta agian gaizki izan da, niri lotsagarria iritsi zait, gertatutako hori. Nik uste dut, Beaumazon, Nicolas Beaumazon jaunak ba bere alegin on guztiak egin ditu eta ez du halako heriotzarik merezi. Ni uste dut, kontuan hartu behar dugula heriotza prozesu kulturala badela. Bueno, nik heriotza aipatzen dudanean ez dut azken arnasa horrekin edo pensatzen, baizik da epe bat, da epe kasu askotan, epe luze bat, mendekotasuna eta medio daola, da epe luze bat. Ta ordun ba, geozta jende gehiago dago interesatua bere heriotzaren inguruko erabakiak edo hartzearekin, ez? Heriotza hola ulertuta, prozesu esela, prozesu kulturala da, eta eragina handia egiten diote heriotzaren kalitateari, norbanakoaren erlijioso sentimendua, bere arrazoi kulturalak, beraz berriak bezala sortzen dire ba hiltzeko prozedura berriak eta arazo gai hori edo hiltzeko prozesu hori ez da soilik inolaz ere ez da osasungo osasun sistemaren asuntoa soilik badute bai osasun sistema badu gai hortaz zer esan nahi badu zerbait baina nagusiki da irizpide pertsonala lehen esan duan bezala ba kulturala eta norbanakoaren erabakia.
Irizpide humanoagoa hildu beharko litzaieke orduan, aipatzen duzu heriotza ez dela kaso hiltzen zaren unea soilik zuretzat, horra bitarteko etapa edo bizi bolada ere izango litzatekela, mendekotasunarekin lotua bereziki, esan dugu Gasteizko legebiltzarrean ere mai gainean dagoela, gaia, ba nolabait ilurren diren gaixoen hiltzen laguntzeko aukera hori, araututa eztabaidagai dagoela, zenbait gabezia ikusten dizkiozu printzipio batean, lege proiektuaren eztabaida hori, Iñaki.
Bai. Jendeak hiltzeari baino beldurra dio gaizkiltzeari, gaizkiltzeari. Ordun nere ustez, erkidegoko parlamentuan eztabaidatzen ari diren lege proposamena, legebiltzarrean eztabaidatzen ari diren lege proposamena naiz eta bere alde onak ikusi noski, nik akats batzuk ere, akats handi batzuk ere aurkitzen dizkiot, Bata da sufrimendu asko behar dela, lege hori aplikatu baino lehen, Hor aipatzen dute lege proposamen hortan agonia, sufrimendu ikaragarria terminala izatea eta halako egora txarrean ez darenak zer saldaukate ba beraien eskubiderik hil nahi badute, Inei bat. Orduan hori da kezka nagusienetako bat, ez? Bigarren sendagilei edo sistema, osasun sistemari ematen zaion boterea. Ni ez nago ados. Nik uste inolaz ere ezin dela medikuaren iritzia, pertsona, halako egoera txarrean dagoen pertsonaren gainetik jarri, inolaz ere. Nik uste bioetikan edo aipatzen dan autonomia printzipioa nagusia da, Eta nik uste pertsonak eskatzen badu ja hil nahi dula, ja egoera txarrean egonda eta hil nahi dula, nik uste medikoa ez dala nor hori eztabaidan jartzeko edo beren irizpide azpian jartzeko. Eta hirugarrena eta hau nire ustez indar handia dauka edo oso interesantea da. Nire ez da gustatzen lege hortan lege kasi guztietan bezala erabiltzen dan hizkuntza faltsua, hizkuntza gezurteroa, Ahí esatik ezberdintasun guzia, alde guzia da bi proposio hauen artean, Interesantea da nire ustez. Bada hiltzen laguntzea inolaz ere, lege ikuspuntutik ikusita, lege ikuspuntutik ikusita. O sea, ezin da hiltzen lagundu. Baina onartzen da berriz, oinasea edo kentzeko botika berdina, damagun botika badela, hola gauza magikoa bezala, botika berdina erabiltzea oinasea kentzeko, naiz eta jakin handik ordu batzutara pertsona hil egingo dala. Nire ustez horrez dago alde etikorik, gauza berdine da, deklarazioa egitea, ba halako egoerari itxita, ba hiltzen lagundu inbar zaio hala, hori Bon Masoneri kasi hori ezagutzen diote, hiltzen lagundu egin ditula.
Hori da akusazio bat.
Akusazioa bai, eragozten zaie, ba hori, hiltzen lagundu. Baina gauza behain da, baina beste diskurtso batekin onartuko luteke, ez? Hau da, ez, oinasea kendu nahi genion eta jakinda hala ere ba hilingo zala ordu batzutara. Orduan aipatu dituzten hiru arrazoi nagusietatik nei eskasa iruditzen zait Gasteizko legebiltzarrean eztabaidatzen eta orain berriz eztabaidatzen hasiko diren legea. Gainera lege aldetik edo lege ikuspuntutik ere, nik uste beste ezberdin, beste eredu bat beharko gendula. Gasteizen eztabaidatuko duten legea, da hor Espainian, Andaluzian, aukerzustako lege baten kopia edo itxura. Nik uste badarela, ernen bardegula eta badakigula beste eredu batzuk ere badarela Europan. Egia da gure herria, ba garela gure egoera honenean eta claro eriotzaren eskubidea, eriotza voluntarioa edo libertataren aukeratutakoa, eriotza naiz eta giza eskubide bat izan. Eta ni hortaz, ba, era bat hor nago, eskubide, giza eskubide badala, ba ez dauzkagu behar diren behar dan tresneria, ba kode penala, kode zibila, herri eskasa gauden edo gauden egoera eskasa horretan dala medio, ez? Baina nik ezin dut astu, badarela beste ikusmira batzuk edo. Bata da eta hau da hemen sartzen ari ja pixkat estrategia edo taktika zer erabili gehiago, ez? Da ia hiltzeko eskubidea, eskatzen degun edo nahi degun edo hori lortzeko borrokatu nahi degun edo hiltzeko eskubidea ala hiltzeko libertatea, ez da gauza berdina. Ta nik orain ba taktika bezala ikusiz zenbat kostatzen dan ezer lortzea, ba nik gure politikoei edo eskatuko nieke ba pixkat aber libertatea zer dan, hiltzeko libertatea, zatik nik uste dut hortik, abia puntu hortatik erresago izan giltzekela benetazko abantaia edo lortzea. Gero bestea da eta gehiegi aipatzen da eta lege proposamenan ere aipatzen da este konstituzioa gora eta konstituzioa bera eta nik uste munduko kasi, pixka da konturatzen naiz, pixka zahiratzen naiz estela, baina munduko konstituzio gehienak defendatzen dute edo babesten dute bizitza, bizitzeko eskubidea, baina hor argi suposatzen da bizi nahi duten eskubidea eta ez da zentzu kontrarioan onartu behar konstituzioak ere defenditzen dituela bizi naiz duten bizi behar hori, ez? Orduan, nik uste dut bizi naiz dutenak ere konstituzio edo zein konstituzio aldetik ere ba kontuan hartu beharko lutekeela edo ba hil nahi dutenen eskubideak ere, ba hoiek ere babestu eta defendatu beharko litzekeela.
Modu berdinean herritarrak direlako eta haien eskubideak bermatzea dagokielako.
Hala da. Beraien eskubideak ere bermatu behar direlako.
Lege proiektu hartu dugu izpide, Gasteizko Legebiltzarrean printzipioz eztabaida gai dagoena, baina hortik harago ere jo nahiko nuke iruditzen bazaizu, nolabait eriotzaren inguruan dugun pentsaera ze hausnartzea gustatuko litzaidake, liburu batean ere landu dituzu eriotz hileta errituala eta dolua Euskal Herrian olakoak diren, ez dakit ideia nagusi bat eskatuko banizu zekontatuko zenidaken
bai,
inaki.
Bai, hiru epeioek hiltzeko prozesu hortan, ba hiru bai, hiru epeioek, hiltzea, eriotza, nolakoa eriotza, bigarrena errituala eta hirugarrena lutoa, ez? Ni gustet nabarmen da gauzak karagarri aldatzen ari dela. Egun ez ditugula gauzak egiten lehen egite ziren modura, gutxienez olaik eta simplifikatuz ba bi eredu, lehengo eredu tradizionalaren kontrajarria, ba beste eredu bat sortu danik biografikoa deitzen diot, non personalizazio maila eta askoz handiagoa da. Ordun prozesu emergente bezala lantzen den ni liburu hortan, aipatu duzun liburu hortan, eriotza eta errituala eta lutoa prozesu emergente bezala zeren aldaketa ikaragarria ikusten dire edo zein kasuan, ez? Bai.
Ez dakit gure kultura erlijioari oso lotua dagoen hori aipatzen da askotan eta kaso euskal kultura bat da bereziki kristautasunak markatu izan duen kultura bat, baina horrez gain medikuntzako paternalismoa ere hartzen duzuzuk izpide.
Bai, biak erlijio katolikoaren espezializazioa eriotza izan da eta zentzu batean da, nahi dute, orduan, claro, eriotza kontrolatzen duenak botera handia dauka, horregatik bai estatuak eta nola erlijioak ba kontrolatu nahi izan dute ba eriotza eta eriotzaren inguruan dauden guztiak, ez? Ni uste dut aldaketa kulturala dela medio ba erlijiotasuna beste era batean bizitzen da gure herrian eta horrek laguntzen dula edo askatasun moduko zerbait bezala ba laguntzen du ba personaliz lehen aipatu duan ba personaliza zio bat, ez? Orduan, ba, oain, errituala dela edo ba pertsona askok aukera asko hartzen dituzte, eh? Ia nahi duten, nola nahi duten bere gorpua zer nahi duten edo lurra eman edo erre, bueno, ez da hain betikoa historia hori, eh? Abian jarri izan kristautasun munduan, eh? Jarri izan ba Paulo VI 1972an ustet izan zela, ez? Orduan ba hor da erabaki handi bat edo lurra eman edo erretzea, ez? Gero errautzakin, errautzakin ba zer egin, ez? Errautzakin zer egin edo bueno, edo lurra eman, errautzak beak edo itsasoa bota mendian, nola banatu errautza hiek. Baina hori baina agian berriagoa eta oso importantea ere bai da diskursoa, ez? Agurraren diskursoa. Nere ustez Elizak ez du bere lana egiten, ez du bere lana ondo egiten. Ezin du, ez dago kasi apaisarik ez dago eta daukaten diskursoare ez da sinesgarria, pertsona gehienentzako bat, ba ez da diskurso sinesgarria, ni ustez oso pertsona gutxi darela benetan sinesten dutenak berpistu era gure daukagun gorputzarekin eta izango dela. Eta katetismoan hala mantentzen dute, naiz eta gero ba paisak hola banan ba gehienetan esan, bueno, hori da hitz egiteko era bat, forma bat, baina nola berpistuko daukagun gorputzarekin desegiten bada, ez? Lurran batean edo hiltzean. Orrun Elizak nik uste ez duela, ez dauka, nik uste, daukan diskursoa, nik uste, ba, ez dela sinesgarria, eta, bueno, hor ikusten dugu, ba, kasi egunero, edo, funeral, laiko, edo, zatik, eriotza bizitza bezala laikoa da, zibila da, orduan, bueno, ba, ia egunero, edo sinesgarrian iten diren, funeralak, ba, ikusten dire, funeral zibiliak edo, ba, ikusten dire, ba, beste diskurso mota bat sortzen nahi dela, sortu dela, zer esan, eta hor, ba, gehien, eta nire gomendioa da, hola, claro, lehen esan dut, emergentea dela prozesua, bez? Orduan, ba, emergentea izateak esan nahi du, ez daukala diskurso trinko bat ola finkatuta, ideia aldatzen nahi dela, bere lekua, eraikitzen nahi dela, ba, prozesu eta diskurso horietan. Nere ustez oso zati garrantzitsua da, adibidez, funeraletan in memoriam bezala, Osea, pertsona, hildan pertsonataz hitz egin behar da berataz.
Ez da tapatu behar, nola behar.
Ez da, Gauz, sinesgarria izan behar du, eraikitzen den diskursoa berriz ere esangoet, ba, sinesgarria behar du izan. Kasu nik batutan, apur batzu gola, misericordia apur batzu bezala entzuten dire ez, alako diskurso usteletan ez, aita ona, senarra hobea eta aitona mona zer esanik ez. Ez da nahikoa, nik ustez jaio gehala herri baten, bizi gehala herri baten, gure eindegun lana, harremanak, kompromisoak, nik ustez ba, pertsonaren gain hitz egin behar dela. Eta ba, hola eraiki, ba, agurra. Oraindik zalantzan dago nola ditu bartzaion, ez? Agurra, omenaldia, edo ez dakit hirugarren zein erabiltzen da, noain ez dait, bururatzen ez, agurra, despedida, hori ere da, ba, adibidea da, ba, hori, emergentea dela, eta oraindik ez ditula. Nik hor, eztabaida handi bat, sortzen edo, ni ustez, ja, kaleratuta daola, eta eztabaidatu behar dugula da, antropologian garrantzi handia ematen zaio, lekuak izan, espazioei, lekuak izan edo ez lekuak, lugares eta no lugares, antropologian. Eta nik uste rituala eta funerala nahizta laikoa izan edo rituala bat izan behar dula edo dala. Eta nik uste egin behar diela ritualoiek leku antropologikoetan, ez? Honek esan nahi, eta leku antropologiko bada, ba, leku hori, espazio hori nun goxotasun, berotasun, elkarrekin joteko goa, sortzen dan, giro hori, begira da beroak, simpatiakin, bat abesteai begiratzea, eta lekoiek, ba, nire ustez, ez dire frontoiak, bueno, kasu batzutan bai, agiaz, hilakoa, ba, pelotaria bat baldin bada, hori da hori izango litzeke, agian, bere leku antropologikoa ez. Baina, orduan gure Euskal Herrian, non erlijioa hain indarraundia izan duen, eta hain eleiza edarra dauzkagun, gure herri hontan, nik uste, hor, pentsatu behar degula, ia eleizak, eleizak, izan bar diren edo bar, bihurtu barko leku antropologikoak bezala, ez? Duela asko ez, ba, ezin izdun, zan batekin, zan batek, naparra beha, eta ez atezean, jo, niz, ez nahi bat ere ezin izdun, baina ezke gure lizak dire la letxe, edo, gure lizak, eta beak, ez atezean, bere agurra edo, beak naizola, naiz eta sinis duen izan, Elisa batean, zatik, jo, ba, orko, harriak eta korua, eta organoa, eta musika, eta jo, hori da, ikaragarria, eta ez sinis duen izan arren, ba, beak naizuen, ba, bere agurra, bere despeida, bere funerala, Elisa batean. Orduan, nik hola ikusita, eta ez dakazu bakarra noski, nik pensatzen dut, hor, aukera batu dauzkagula elizekin zer egin, ez? Aldontatik ikusita, rituala eta funela. Nik uste, elizak, nahiz eta erritual katolikoan mantendu zere, familikoei lagunei beste garrantzi bat eman barko litekela. Utzi bartzaie, familikoei, ba, agurra hortan, despedida hortan, ez bereen, ba, in memorian esan dudan hori, ba, kontatzea. Zatik, apaisak ez du zautzen, behi papertxo bat emiratzen du, ez, nola ditzen da, bai, Juanito, edo Juanita, edo Pepita, edo tal. Ta, orduan ikuste, familiakoei, launei, papera undigoa eman bartzaiela, tal. Bigarrena da, ikuste, hau, gogorra da, bueno, batzuei pixka kosto itezaie olakoa gaitzea, baina da, nik uste Elisa bakoitzak bi administradore beharko lituzkela. Bata, apaisa, eta bestia zibila laikoa. Eta Elisa bakoitzak, batzutan laikoa bezala erabili, eta bestetan erlijiosa, zatik erlijiosa iten duna da, barruan iten dan funtzioa, ez dire harriak, eta ez da betiko, nire ondanago, Santa Maria, adibidez Donostiako Santa Marian, ba hor, ekintza zibilak ikusi ditut, bata izan zan, ba nire lagun bat, Esteban Elizondo, bea, organista ospetsua, ba hor emantzun, ba, bere lekzioa, ingreso, Real Sociedad Baskongada, Amigos del País edo, eta hor emantzun bere lekzioa edo. Ordun, nire uste hori posible dela. Beste, pixkata aurrago junda, ba, densitate elizasko daren, ba, auzo batean edo, ba, zerraitik ez, bat, religioso modura funtzionatu, eta bestea, ba, zibil modura, zatik, eta nik uste, hortarako ere, nahi izan da, benetan, gizataldeak, hori nahi badu, nik uste, eskubide osoan garela, zatik, elizak gure herrian, Euskal Herrian ziren diru publikoakin, hor ziren, Kompainia Baskongada de Caracas, eta hortik, hor diru publikoa erabilizan, eta garai hartan mila, adibide Santa Maria lehen aipatu dut. Ba, Santa Maria ere ikizan, 1700 eta berrogeita, ez dakizen bat. Ez? Eta garai berean eintzan Donostiako portua. Ta bata, diru berdinekin, orduan, bata jarraitzen du portua, jarraitzen du ba, publikoa bezala, eta Santa Maria hola pribatoa bezala. Nik ez nuke gaizki ikusiko, eta ni Santa Mariako monegia izan dakoa naiz, baina nik ez nuke gaizki ikusiko Santa Maria adibidez, ba, erritual laikoa entzako erabiltzea, eta San Vicente, ondo gertu aldamenean, erritual religiosorako kondizio bat pasata, ez? Eta hau da, herriak ala eskatzen badu. Hori izango litzeke nire ikuspena.
Bueno, zenbait puntu utzi dituzu mai gainean, nolabait, bueno, heriotzaren bueltan dugune kultura hori eraldatzeko aukera emango liguketenak eta geure kontzientzietan ere eragiteko modukoak izango liratekeenak. Baskertzen dizugu, gonbita onartuta estudioraino etorri izana kontu hauek kontatzera, gure aldetik hauxezuk zerbait gehitu nahi baduzu, mikroa zeuretzako Iñaki.
Ez, eskerrik asko eta nahi dizuten arte.
Osongi, baskerrak zeuri Iñaki Olaizola Zebrabidera batzeagatik, segi ondo eta zeukere nahi duzunera arte.